I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. Oh, I'm often found explaining, but the hurt plays out all the same. And although plenty to offer, baby, but I guess I've taken quite enough. Well, I'm some stain there on your bedsheet. You're my diamond in the rough. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. After my hug, darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my go, and I'll be there waiting for you. You know that I'll be there waiting for you. Oh, I'll be there waiting for you. Oh,
για να δω αν είμαστε όλοι εδώ σήμερα και σήμερα αν είμαστε εδώ, δηλαδή που είναι η τρίτη μέρα του νέου έτους 2024, κυρίες και κύριοι, θα μας πάρει τη εβδομάδα να το έτσι εμπεδώσουμε και ελπίζουμε να είστε καλά. Στους δρόμους έχουμε μια επιστροφή σε μια κανονικότητα, όχι όμως την κανονικότητα τη μεγάλη του μποτελιαρίσματος, γιατί τα λέμε συνεχώς, τα εμπορικά σήμερα άνοιξαν εμένα, αλλά τα σχολεία από Δευτέρα, άρα τότε θα δούμε τον κάθε κατεργάρι να πηγαίνει στον πάγκο, οπότε θα έχουμε και μια κίνηση που θα μας ταλαιπωρεί, θα μας βασανίζει, αλλά σημαίνει ότι ζούμε. Σημαίνει ότι είμαστε στην πόλη που αγαπάμε, που έχουμε επιλέξει, στις πόλεις που αγαπάμε και έχουμε επιλέξει, γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα. Έχουμε πλέον κίνηση και στα άλλα κέντρα, στις άλλες πόλεις, απλώς εκεί οι αποστάσεις είναι λίγο πιο μικρές. Να είμαστε καλά, χρόνια πολλά σας που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε γενέθλια, στην Κατερίνα μας. Κατερίνα Σερέτη, που έτσι σήμερα έχει τα γενέθλιά του, το κορίτσι μας. Γίνεται 18 ενηλικίωση πια, επομένως θα μπορεί να συνοδεύεται έως 31 του μηνός, από σήμερα μάλλον, από σήμερα μπορεί μόνο να κυκλοφορεί στους δρόμους ελεύθερα και με προσοχή βέβαια, λες και εντωμεταξύ με αυτό που είπα εγώ τώρα, ότι 15, 16 και 14 ετών τα παιδιά θέλουν συνοδεία. Άμα είσαστε γονείς, παιδιά στην εφηβεία, ξέρετε πολύ καλά τι λέω, πολύ καλά που τους πας ας πούμε το βράδυ για να βγουν το βράδυ εκεί απόγευμα 7-8, στις ηλικίες 14-15, αλλά δεν τους αφήνει στο σημείο που έχουν δώσει ραντεβού με τους μαθητές τους και τους φίλους τους. Όχι. Πρέπει να πας σε μια απόσταση μακρινή, λες και είσαι κλέφτης, να κρυφτείς, να μην σε δουν όλοι οι υπόλοιποι και μετά να την αφήσεις μόνη να πάει και να το συναντήσει. Τι πράγματα είναι αυτά, προσπαθώ να θυμηθώ, αν και εγώ στην ηλικία τους κάπως έτσι ήμουνα. Έτσι μου αρέσει που στο πρώτο πρόγραμμα τα λέμε, είναι σαν μια μικρή ψυχοθεραπεία. Αυτό το μεταξύ μας πολύ βοηθάει, να ξέρετε. Μεταξύ μας συζητάμε και τα θέματα της επικαιρότητας. Μεταξύ μας σήμερα, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μεταξύ μας, γιατί έχω δήλωση να κάνω, ανακοίνωση να κάνω. Ο Γιάννης Πρίντεζης, κυρίες και κύριοι, θα μείνει όλη την ώρα εδώ. Να το ξαναπώ, ο Γιάννης Πρίντεζης, ο οποίος είναι ο ηχολήπτης μας, θα μείνει όλη την ώρα εδώ, στη μία δηλαδή. Θα, από ένα σημείο και μετά, υποθέτω, θα πρέπει να έρθεις να κάνουμε μαζί εκπομπή. Τον παρακάλεσα 1, 2, 3 φορές και τελικά το 2023 όλο τον παρακαλούσα να είναι όλη την ώρα μαζί μας. Το κατάφερα το 24. Δεν ξέρω τώρα, αυτό δεν μπορεί να σημαίνει για την επαγγελματική μας σχέση, αλλά είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Η νέα χρονιά μπαίνει με καλούς ιονούς όσον αφορά στο εργασιακό επαγγελματικό περιβάλλον. Η υπόλοιπη ομάδα σεμνή και ταπεινή είμαστε. Εντάξει, Ήρα Παναγίδου, μουσικές επιλογές, Ήρα μου, η ζωή μας έχει φέρει εδώ να είμαστε μαζί, να πορευόμαστε. Μαρία Κόντου, σημαίνει και ταπεινή επίσης. Τι να κάνει, το κορίτσι παρακαλάει να μην με έχει, να μην έχει την αρχή συνταξία της εκπομπής, γιατί σου λέει αυτή είναι η μήτρα λίγα δε φορά. Τελευταία στιγμή μου ζητάει να κάνουμε διάφορα. Τι να κάνουμε, Μαρία, μας έφερε έτσι η ζωή. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο, ως τη μία, τα έφερε έτσι ξανά η ζωή. Θα το μεσημέρι κάθε μέρα την εβδομάδα να τα λέμε πάντα με καλή διάθεση. Το προσπαθούμε, το παλεύουμε, κάποιες φορές το καταφέρουμε. Κάποιες φορές όχι, είναι και έτσι τέτοια επικαιρότητα που καταλαβαίνετε ότι πάμε να την ακολουθήσουμε, δεν θέλουμε πάντα να την ακολουθήσουμε, προσπαθούμε όμως να είμαστε χρήσιμοι όσο μπορούμε. Να ξέρετε το καλύτερο GPS σε αυτές τις περιπτώσεις, ο άνθρωπος όπου μπορεί να βοηθήσει και να καταλάβεις αν η θεματολογία σου έχει ενδιαφέρον, είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, πέμπτη φορά που στο λέω. Συνήθως δεν. Άμα τον δω να μιλάει δεξιά και αριστερά, σημαίνει, Χριστέ, έχεις αποτύχει και σήμερα. Πώς το μπορώ να κρατάει. Και κοιτάζει, μάλλον επειδή έχω αναφέρει το όνομά του. Δεν ξέρω. Να σου πω, σήμερα αρκετά. Δεν θα σε ξαναπώ, στο τέλος μόνο. Και αυτό, εάν θα το σκεφτώ, θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά σου. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς και θα μείνουμε στα της υγείας μας, γιατί έχει επιστρέψει δυναμικά, είχε φύγει λίγο, είχε απομακρυνθεί ο φόβος, ο ίδιος ο κορονοϊός. Δύο τα θέματα που θα μας απασχολήσουν στη μία που θα είμαστε εδώ, τα του κορονοϊού. Διάβασα, προσέξτε τώρα, πέρα από αυτό που βλέπουμε, το μείγμα που βλέπουμε να υπάρχει και μεταξύ μας, στις οικογένειές μας, στους φίλους μας, στο περιβάλλον μας, έχουμε πολλά κρούσματα. Αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις από το νέο διάβριο, θα έχουμε και τα κάθε Πέμπτη έχουμε έτσι, συνολικά, πόσοι νοσούν, ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία. Να θυμίσω μόνο, στην περίπτωση που κάποιος το έχει ξεχάσει, ότι υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που πεθαίνουν. 60 εβδομαδιαίως, αυτό δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία, είναι πολύ, δεν πρέπει να. Τώρα βέβαια έχουμε και τη γρίπη, έχουμε και την γρίπη τύπου Α, τύπου Β, θα μας τα πει ο καλεσμένος μας, τα ξέρει σαφώς καλύτερα. Όμως, διάβασα και το εξής ανησυχητικό. Ερευνητές, μας έρχεται από το εξωτερικό η συγκεκριμένη έρευνα, δημοσιεύτηκε στο Lancet Infectious Diseases, ότι υπάρχει και η long flu πια. Παρατεταμένη γρήπη. Όταν το διάβασα αυτό και έχει κάνει την εμφάνισή του αυτός ο όρος, λίγο, όχι σκιάχτηκα ακριβώς, προβληματίστηκα. Διότι στο οικογενειακό μου περιβάλλον είχα ανθρώπους οι οποίοι έχουν νοσήσει και όμως τους κρατάει με γρήπη ενώ, κρατάει πάρα πολύ. Έχει φύγει ο πυρετός, έχουν φύγει τα έντονα συμπτώματα, τα έντονα, όμως έχουν ακόμα και έντονο βήχα που κρατάει μπορεί και 2 εβδομάδες. Έχουν ακόμα μπούκωμα, μπορεί να κρατήσει και 2 και 3 εβδομάδες. Τι είναι όλο αυτό? Δεν μας έφτανε δηλαδή τον long COVID, ο όρος αυτός. Έχουμε ξαφνικά και τον όρο παρατεταμένη γρίπη long flu. Δεν τα ξέρω όλα αυτά. Μπορώ ούτε συμπεράσματα να βγάλω, γιατί για να βγάλεις κάποια συμπεράσματα πρέπει και επιστήμονας να είσαι και έχεις δεδομένα. Έτσι, 2-3 όμως στοιχεία από το οικογενειακό μας περιβάλλον μπορούμε να τα κρατήσουμε και να τα βάλουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Γιώργο Παπά, ο οποίος είναι παθολόγος και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καιρό είχαμε να τα πούμε. Τι κάνετε, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Εσείς βέβαια είσαστε από τους πρώτους, και μέσα από το ημερολόγιο του κορονοϊού που διατηρούσατε και στα social media, από τους πρώτους όπου, και μάλιστα σε βαθμό που μπορεί να είχατε κατηγορηθεί, δεν μασάγατε και τα λόγια σας και επιμένατε ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Τι λέει η επιστήμη για αυτή την περίοδο?
Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε μια επιδείνωση της κυκλοφορίας του κορονοϊού. Δεν είχε φύγει ποτέ. Δεν είναι εποχικός. Αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε, ότι ο κορονοϊός δεν είναι όπως η γρήπη που ήρθε, θα μείνει 2 μήνες και μετά θα φύγει. Ο κορονοϊός υπήρχε συνέχεια εδώ πέρα. Μπορεί κάποια στιγμή να ελαττώθηκε ο ρυθμός των εβδομαδιαίων νεκρών και να ήταν γύρω στους 30. Παρ' όλα αυτά δεν εξαφανίστηκε. Και οι 30 εβδομαδιαίοι νεκροί που ήταν το καλό μας ρεκόρ δεν είναι και ακριβώς κάτι για να πανηγυρίζει κανείς. Όπως φυσικά δεν είναι και οι 60 νεκροί που έχουμε κάθε εβδομάδα σχεδόν το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι υπάρχει πολύ κορονοϊός γύρω μας. Σχεδόν για κάθε οικογένεια έχει από ένα κρούσμα. Τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχάς να κατανοήσουμε ότι εφόσον το να ευχόμαστε εμείς ότι ο κορονοϊός θα φύγει δεν σημαίνει ότι θα το αποδεχτεί αυτό και ο κορονοϊός και θα φύγει. Εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά μας, αλλάζοντας συνέχεια μορφές, εξελισσόμενος και φροντίζοντας να διαφεύγει όσο μπορεί τις ανοσίες μας, έτσι ώστε να ξανακολλάμε και να ξανακολλάμε και να ξανακολλάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα και το θέμα είναι πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, ναι, αυτό το πράγμα.
Γιατί, θα πρέπει να κάνουμε ετησίως εμβόλιο. Πολλοί προβληματίζονται, ακόμα και οι γιατροί. Πρέπει να σας πω ότι είναι προβληματισμένοι γύρω από αυτό και σου λένε ότι άνω των 60 και αν ανήκει σε ευπαθή ομάδα. Φαίνεται όμως ότι είναι μόνο αυτό, είναι μόνο σε αυτές τις κατηγορίες θα πρέπει να κάνουν, ας πούμε, το εμβόλιο. Γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι η προστασία μας σε αυτή τη φάση.
Η προστασία μας από την σοβαρή νόσο που μπορεί να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο και εν μέρη προσωρινά για κάποιο χρονικό διάστημα και από το να κολλήσουμε, ναι, είναι αυτή. Δεν είναι μόνο αυτή βέβαια. Τώρα, όσον αφορά τον προβληματισμό ακόμα και συναδέλφων για το αν θα πρέπει να κάνουμε ξανά εμβόλιο ή όχι, γιατί τα εμβόλια της γρήπης τα μετράμε, δηλαδή λέμε ότι έκανα το 300ο εμβόλιο της γρήπης και μιλάμε για ένα εποχικό πράγμα. Εδώ μιλάμε για έναν ιό ο οποίος παραμένει και κυκλοφορεί. Δηλαδή στους 60 νεκρούς της εβδομάδας, που πιθανώς κάποιοι από αυτούς μπορεί να μην είχαν επικαιροποιήσει τον εμβολιασμό τους, πολλοί από αυτούς σίγουρα, τι θα τους πούμε, γιατί δεν κάνατε εμβόλιο, δεν έπρεπε να κάνετε? Είναι παράλογο να συζητάμε εναντίον του εμβολίου όταν αποδεδειγμένα είναι ασφαλές, όταν ήδη αποδεδειγμένα με στοιχεία από την Δανία και την Ολλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον γι' αυτό το επικαιροποιημένο εμβόλιο, το καινούργιο, έχουμε δει ότι προσφέρει επιπρόσθετη προστασία που μπορεί να φτάνει και το 70% επιπρόσθετα από την προηγούμενη ανοσία που έχουμε, από το να χρειαστεί να μπούμε στο νοσοκομείο ή να χρειαστεί να μπούμε στη μονάδα. Λοιπόν, όταν έχουμε δεδομένα ασφάλειας που τα έχουν παρουσιάσει οι Αμερικανοί από το Σεπτέμβριο, είναι παράλογο να συζητάμε εναντίον του εμβολιασμού ή να αποθαρρύνουμε τον κόσμο που να το κάνει.
Να ρωτήσω κάτι για το εμβόλιο. Εδώ όμως το επιχείρημα είναι, και θα διευκρινίσω το εξής, δεν μεταφέρω δική μου άποψη αυτή τη στιγμή, έτσι, ναι, μεταφέρω το τι συζητάει ο κόσμος και ποιος είναι ο προβληματισμός. Επειδή αναφερθήκατε και στο εμβόλιο της γρήπης, το εμβόλιο της γρήπης σου λέει, για ένα λεπτό, είναι χρόνια τώρα, δοκιμασμένο, χωρίς παρενέργειες. Στα αυτιά κάποιων εξημών παραμένει και στη σκέψη ότι δεν είναι αρκετά δοκιμασμένο το εμβόλιο του κορονοϊού. Εδώ τι απαντάει η επιστήμη?
Στις πόσες δισεκατομμύρια δόσεις θα θεωρείται αρκετά δοκιμασμένο, είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι, η πρώτη απάντηση. Η δεύτερη απάντηση είναι ότι είναι ένα εμβόλιο για το οποίο υπάρχουν ατέλειωτα στοιχεία, τα οποία επαναλαμβάνονται, οι Αμερικανοί τα δημοσιεύουν και τα παρουσιάζουν διαθέσιμα, παραμένουν για τον καθένα ανά πάσα στιγμή από τη συνεδριάση της εκεί Επιτροπής Εμβολιασμών, όπου δείχνουν ότι και το περσινό επικαιροποιημένο εμβόλιο, ακόμη και οι σπάνιες παρενέργειες που είχε στους νέους άρενες ενήλικες που εμφάνιζε μια ήπια μορφής, μέτρια μορφής μυοκαρδίτιδα, ακόμη και αυτή με τα επικαιροποιημένα εμβόλια δεν υπήρχε. Άρα είναι δοκιμασμένη ως μέθος. Τα έχουμε δει σε βάθος χρόνου. Δηλαδή είναι αρκετό το διάστημα και μην ξεχνάμε ότι πλέον, ότι προχτές κλείσαμε 4 χρόνια από την στιγμή που πρωτοανακοινώθηκε ότι κάτι συμβαίνει στην Κίνα.
Παρ' όλα αυτά, 4 χρόνια και φαίνεται ότι όχι απλώς ήρθε για να μείνει, ήρθε για να εξελιχθεί. Άλλη ερώτηση για τα εμβόλια. Πόσο θα μας καλύπτουν τα εμβόλια αφού έχουμε τόσο συχνά μεταλλάξεις? Και αν το εμβόλιο που θα κάνουμε σήμερα, το επικαιροποιημένο, θα έρθει μέσα στους επόμενους 2 μήνες μία άλλη μετάλλαξη, θα με καλύπτει, θα μας καλύπτει?
Αυτό το παρακολουθούμε συνέχεια. Ήδη μετάλλαξη το εμβόλιο το επικαιροποιημένο στοχεύει την μετάλλαξη που κυκλοφόρησε το μεγαλύτερο διάστημα του 2023 και εξακολουθεί μάλλον να κυριαρχεί ακόμη στην Ελλάδα. Αλλά στον υπόλοιπο κόσμο και πιθανώς μελλοντικά και στην Ελλάδα έχει βγει μια άλλη παραλλαγή του ιού τώρα, η οποία καλύπτεται εν μέρη σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό από ό,τι λένε τα στοιχεία, κυρίως από τους Αμερικανούς, από το τρέχον εμβόλιο. Το τι θα συμβεί μετά? Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο ιός συνεχίζει να τρέχει και εμείς τρέχουμε πίσω του. Συνεπώς δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στο εμβόλιο και θα πρέπει να δούμε πώς θα περιορίσουμε αυτή την κινητικότητά του, γιατί αυτή η κινητικότητά του είναι που τον κάνει να τρέχει. Τι θα κάνουμε λοιπόν για να περιορίσουμε την κινητικότητα, τι θα έπρεπε να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα και τώρα, έτσι ώστε να προστατέψουμε και τους περισσότερους ευπαθείς, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό. Να περιορίσουμε λοιπόν την μετάδοση. Για να περιοριστεί η μετάδοση θα πρέπει εγώ που έχω κρούσματα, που νοσώ, θα πρέπει να μην μεταδώσω. Πώς δεν θα μεταδώσω αν φοράω μια μάσκα υψηλής προστασίας? Πώς δεν θα κολλήσει ο άλλος απέναντί μου αν φορά και αυτός μια μάσκα υψηλής προστασίας και οι 2 μάσκες είναι καλύτερες από τη μία? Πώς θα μπορέσουμε να αφαιρέσουμε τον ιό που θα κυκλοφορεί στον αέρα? Με τον καθαρισμό του αέρα. Πάρα πολύ απλά και στοιχειώδη αυτά τα πράγματα.
Ναι, αλλά αυτό με τη μάσκα, συγγνώμη που σας διακόπτω και δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου, το ξέρετε, αλλά η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική. Για τη μάσκα υπάρχει σύσταση σε κάποιες περιπτώσεις. Στα μέσα μεταφοράς, για παράδειγμα, θεωρείται ότι θα πρέπει να επιστρέψει υποχρεωτικά η χρήση της.
Η υποχρεωτικότητα είναι μια έννοια η οποία έχει περισσότερο πολιτική χρειά και όχι επιστημονική. Οι υποχρεωτικότητες επιστημονικά φάνηκε ότι βοηθούν. Αλλά κατανοώ ότι υπάρχει μια πολιτική παράμετρο στην οποία δεν είμαι αρμόδιος να την κρίνω. Φάνηκε όμως ότι βοηθούν οι υποχρεωτικότητες όσες φορές χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας για συγκεκριμένα μέτρα. Υπάρχουν μελέτες γι' αυτό. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να κατανοήσει, που θα πρέπει να στοχεύσουμε πλέον ξανά, είναι να επανέλθει η επαφή του κόσμου την επιστήμη, να καταλάβει ορισμένα δεδομένα, να πληροφορηθεί ο κόσμος και να είναι δεκτικός την επιστημονική πληροφορία. Αυτό το έχουμε χάσει εδώ και καιρό. Πιθανώς το χάσαμε από το καλοκαίρι του 20, από όταν σταμάτησε η καθημερινή ενημέρωση. Ο κόσμος είναι δύσπιστος, γιατί δεν ακούει πολλά και πολλές φορές ακούει διάφορα από επιστήμονες που είναι αδιάβαστοι ή είναι απροετοίμαστοι να απαντήσουν σωστά σε κάποιες ερωτήσεις.
Ναι. Μήπως σε αυτό συνέβαλε, ας πούμε, στο να μην υπάρχει ενημέρωση και η κούραση? Είναι και καθαρά ψυχολογικό τότε. Νιώθαμε ότι όντως ναι, μεν μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν μεταδίδεται το 20 τόσο εύκολα, και αν μεταδίδεται δεν είναι τόσο θανατηφόρος.
Για να φτάσουμε να μην είναι τόσο θανατηφόρος, καταρχάς υπήρξε ένα μεγάλο ποσοστό υβριδικής ανοσίας και ανοσίας από νόσο και ανοσίας από εμβολιασμό. Υπήρξε μια αρκετά εκτεταμένη χρήση του ενός αποτελεσματικού φαρμάκου στην κοινότητα, το οποίο υπάρχει ακόμη και το οποίο θα πρέπει, ειδικά όσοι το δικαιούνται, να προστρέχουν σε αυτό, να ζητάνε από τη γιατρό να τους το γράψει. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, υπήρξαν σε όλη αυτή την πορεία υπήρξαν και πόσοι χιλιάδες νεκροί.
Αυτή τη στιγμή έχουμε και τη γρίπη. Έχουμε γρίπη τύπου Α, τύπου Β, ελπίζω να το λέω σωστά. Εδώ είναι αναμενόμενα τα κρούσματα αυτά. Και θέλω να μου πείτε αν όντως ισχύει αυτό που διάβασα και μια έρευνα που δημοσιεύθηκε, όπως έλεγα και νωρίτερα, ότι σιγά σιγά μπαίνει στη ζωή μας και ο όρος παρατεταμένη γρίπη, long flu. Τι είναι αυτό?
Όσον αφορά την γρίπη, είμαστε στην αναμενόμενα στην εποχή στην οποία θα αρχίσει να έχουμε το επιδημικό κλίμα της γρίπης που διαρκέσει γύρω στους 2 μήνες. Φαίνεται ότι κυριαρχεί κυρίως η γρίπη τύπου Α και ο τύπος Ι1Ν1, ο οποίος είναι λίγο καλύτερος, λίγο πιο ήπιος από την άλλη γρίπη τύπου Α που θα μπορούσε να κυκλοφορήσει. Αυτό είναι ευχάριστο. Η γρίπη θα έρθει, θα κάνει το κύμα της για 2 μήνες, θα προκαλέσει προβλήματα και ούτω καθεξής, αλλά είναι κάτι το οποίο μετά από 2 μήνες δεν θα το συζητάμε, ενώ ο κορονοϊός θα εξακολουθεί να είναι εδώ και να φέρνει τους 60 νεκρούς. Όσον αφορά το long flu, την παρατεταμένη γρίπη, η μελέτη, αυτό που λέει η συγκεκριμένη μελέτη στην οποία αναφερθήκατε, λέει ότι είναι πολύ πιο συχνά, σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, τα μακροπρόθεσμα επακόλουθα και κατάλοιπα του κορονοϊού σε σχέση με τη γρίπη. Δεν ξέρω γιατί παρουσιάστηκε ότι α, κοίτα, κάνει και γρήπη τέτοια, ενώ ότι η μελέτη είναι σαφής και λέει ότι ναι, κάνει και γρήπη κάποια, μπορεί να σου αφήσει κάποια μακροπρόθεσμα κατάλοιπα, αλλά είναι πολύ λιγότερο από αυτά που αφήνει ο κορονοϊός. Συνεπώς δεν θα εστίαζα τόσο εκεί, όσο θα εστίαζα στο ότι ο κορονοϊός μπορεί να αφήσει μακροπρόθεσμα κατάλοιπα ακόμα και σε φαινομενικά υγιείς που νοσούν ήπια. Η έννοια του long COVID, την οποία εξακολουθούμε να την παραμελούμε στην Ελλάδα, είναι μια έννοια η οποία είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε, ανεξάρτητα αν είναι υγιής ή όχι, ή αν είναι ηλικιωμένος ή όχι. Ο συνήθις ασθενής με long COVID είναι ένα άτομο 40 έως 59 ετών και γυναίκα, η οποία έχει νοσήσει ήπια. Συνεπώς, απέχουμε όλοι μία λίμωξη από το long COVID. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αγνοούμε.
Πριν πάμε, συγγνώμη, μου επιτρέπετε μόνο για την γρήπη. Βέβαια. Αν κάποιος δεν έχει κάνει το εμβόλιο αυτή τη στιγμή, το αντιγρυπικό, προλαβαίνει, μπορεί ή...
Καλά, να το κάνει, γιατί θα κυκλοφορήσει για το επόμενο δίμηνο η γρήπη, όπως είπαμε. Οπότε ναι, θα του προσφέρει μια ανοσία.
Και πριν το κάνει, άμα είναι ελαφρώς μπουκωμένος, δεν έχει ούτε γρήπη ούτε τίποτα, έχει ένα συνάχι, το κάνουμε ή πρέπει να περιμένουμε?
Αυτό εξαρτά, θα μιλήσουμε με τον γιατρό του γι' αυτό, γιατί ναι, το συνάχι του καθενός διαφέρει, καταλαβαίνετε.
Ναι. Το λέω γιατί πολλοί μας ρωτάνε, στέλνουν μηνύματα για να τα μεταφέρουμε σε εσάς. Επομένως, δεν θέλουμε σαφώς καμία
να μην το γενικεύσουμε με την έννοια ότι για τον καθένα μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να εννοεί κάτι διαφορετικό με την έννοια του έχω ένα συνάχι.
Είναι επικίνδυνο το ότι σε δομές υγείας δεν φοράμε πια μάσκα? Είτε αυτό είναι νοσοκομείο, είτε είναι χώρος φιλοξενίας ηλικιωμένων.
Το θεωρώ απαράδεκτο, ναι. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο με την έννοια ότι εφόσον ξέρουμε ότι υπάρχει και ενδονοσοκομεία και μετάδοση του κορονοϊού, και ξέρουμε, αλλά και της γρήπης, και ξέρουμε ότι υπάρχει και ενδονοσοκομεία εκεί, και μάλιστα ξέρουμε ότι όταν αυξάνεται η κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα, πολλαπλασιάζεται, αυξάνεται γεωμετρικά η ενδονοσοκομιακή μετάδοση του ιού, οφείλουμε να το κάνουμε. Υπάρχει ίσχυρη σύσταση, από εκεί και πέρα, αν θέλουν οι διοικοί των νοσοκομείων, μπορούν να καταφύγουν οι ίδιοι στην υποχρεωτικότητα. Ναι, και το συζητήσαμε πιο πριν.
Αυτό έχει να κάνει με τις διοικήσεις ή θεωρείτε ότι για να έχει και μεγαλύτερη ίσχυ και να το εμπεδώσει και ο κόσμος, θα πρέπει να επιβληθεί?
Θα επανέλθω στο προηγούμενο που λέγαμε, ότι δεν είναι πλέον, πέρα από την επιβολή, η οποία πιθανώς είναι αποδοτική, όπως έχει φανεί στην πορεία της πανδημίας, θα πρέπει να υπάρχει η κατανόηση, η αποδοχή από τον κόσμο. Αυτή την αποδοχή θα πρέπει να την κυνηγήσουμε, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας, και γενικά σε θέματα υγείας θα πρέπει να υπάρχει αυτή η αποδοχή.
Ανοίγουν τα σχολεία τη Δευτέρα. Ποια θα ήταν η συμβουλή του γιατρού προς τους γονείς, προς τους εκπαιδευτικούς?
Ένα παιδάκι που έχει συμπτώματα δεν είναι απαραίτητο να πάει στο σχολείο. Αν καλά είναι να μην πάει στο σχολείο, να μην πάει στο σχολείο. Να το πω με περισσότερη σαφήνεια. Και να κάνει και τα τεστ του, δεν είναι κακό. Να ξέρει τι έχει. Θα μπορεί να προφυλάξει και τους παππούδες του, για παράδειγμα, και τους ίδιους τους γονείς του. Θα πρέπει, παλιά θυμάστε ότι κλείναμε τα τμήματα αν είχαμε πολλά κρούσματα γρήπης. Ίσχυε πριν την πανδημία αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει κάτι αντίστοιχο και φέτος αυτό. Εξαρτάται και από το Υπουργείο Παιδείας, οπότε δεν μπορώ να το καλύψω εγώ. Η γνώμη μου είναι ότι στα σχολεία ειδικά είναι ένας χώρος στον οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε αν θα μπορέσουμε να καθαρίσουμε καλύτερα τον εσωτερικό αέρα, γιατί είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει όχι μόνο την υγεία των παιδιών, όχι μόνο την υγεία των ευπαθών παιδιών σε άσθημα, για παράδειγμα, αλλά και την απόδοσή τους. Υπάρχουν μελέτες για αυτά, για τον καθαρό αέρα και την απόδοση τη σχολική των παιδιών από πριν την πανδημία.
Εν τω μεταξύ, είμαστε στα 4 χρόνια, σωστά, πανδημίας.
Ναι.
Πανδημίας, συγγνώμη, κορονοϊού, γιατί πια δεν μιλάμε για πανδημία. Θα έπρεπε, θεωρείτε, μια και να...
Δεν μιλάμε για επίγουσα κατάσταση. Πανδημία εξακολουθεί να είναι.
Σωστό.
Δυστυχώς.
Σας ευχαριστώ για τη διόρθωση. Θα είχαμε προλάβει, λέτε, είναι κάτι που έχουμε αφήσει πίσω, δεν δώσουμε σημασία στο να υπάρχουν, ας πούμε, συστήματα σωστά εξαερισμού στις αίθουσες μέσα?
Ναι, θεωρώ ότι θα πρέπει γενικά σε όλους τους κλειστούς εσωτερικούς χώρους να προχωρήσουμε σε αυτή την επανάσταση του καθαρού αέρα. Υπάρχουν τα δεδομένα, υπάρχουν τα στοιχεία, υπάρχουν και μελέτες πλέον και από την πανδημία. Υπάρχουν μελέτες και για τους εργασιακούς χώρους που δείχνουν ότι αυξάνεται η αποδοτικότητα και ότι υπάρχει μια αναλογία πλέον σαφής, ένα όφελος ακόμη και οικονομικό, μια απόσβεση του όποιου κόστους από την εφαρμογή τεχνητών μέσων καθαρισμού αέρα. Όλα αυτά θα έπρεπε να τα έχουμε δει. Ελπίζω να μπορέσουμε να τα δούμε σύντομα, όσο δυνατόν πιο σύντομα, γιατί είναι κάτι το οποίο πέραν του κορονοϊού θα έχει σημασία και για τις άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού και για την γενικότερη ευεξία και απόδοση και λειτουργία των παιδιών και των εργαζομένων. Και φυσικά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι μόνο στα σχολεία.
Ναι, ναι. Όπου υπάρχει γενικά συνωστισμός πάρα πολλής κόσμος και είναι κλειστός ο χώρος.
Όπου είναι ένας κλειστός χώρος, ο οποίος δεν μπορεί επαρκώς να εριστεί με το ανοίγουμε ένα παράθυρο. Και μην ξεχνάμε ότι το ανοίγω ένα παράθυρο στην Αθήνα είναι τελείως διαφορετικό από το ανοίγω ένα παράθυρο στα Γιάννενα, για παράδειγμα.
Ναι. Αλήθεια, στα Γιάννενα, ποια είναι η εικόνα, γιατί εκεί σας εντοπίζουμε, εκεί δραστηριοποιείστε, εκεί μένετε.
Ό,τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Από καιρό πλέον μπαίνουμε στο κρύο, δεν θα ανοίγουν εύκολα τα παράθυρα.
Ναι. Τώρα τι καιρό έχετε στα Γιάννενα? Είχαμε γενικά μέχρι στιγμής μας πάει καλά, τουλάχιστον αυτό μας πάει καλά.
Μας πήγαινε καλά, αλλά χτες άρχισε να βρέχει. Εντάξει, χτες επανήλθαμε στον καιρό Ιωαννίνα.
Στον καιρό
Ιωαννίνα.
Θερμοκρασία.
Έχει ένα κρύο, το έχει. Ένα κρύο. Ναι. Έχουμε δει και χειρότερα.
Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, γιατί όντως καθώς μπαίνουμε πια καθαρά προς το χειμώνα, αυτά όλα τα συμπτώματα, οι ιώσεις θα μας ταλαιπωρήσουν περισσότερο.
Έχει εξυπακούεται.
Ναι.
Θα έχουμε θέμα. Γι' αυτό ας προστατέψουμε το διπλανό μας, ας μείνουμε στο σπίτι αν έχουμε συμπτώματα, ας υπάρχει μια ευελιξία και στον εργασιακό τομέα όσον αφορά αυτό. Ας εμβολιαστούμε, γιατί έχουμε μήνες μπροστά μας και προσφέρουν προστασία τα εμβόλια. Αν νοσήσουμε, ας κυνηγήσουμε το, ας επιμείνουμε να πάρουμε τη θεραπεία την κατάλληλη, και για τη γρήπη υπάρχει χάπι και για τον κορονοϊό για ορισμένες ομάδες υπάρχει χάπι. Και από εκεί και πέρα ας φορέσουμε τη μάσκα στον κλειστό χώρο και ας αερίσουμε τους κλειστούς χώρους με κάθε τρόπο. Αν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημη γραμμή, ας το προσπαθήσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο, ως καθαριστής αέρα. Είναι μια πολύ καλή, φτηνή επένδυση, η οποία μπορεί να ωφελήσει πάρα πολύ.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Παπα. Αλήθεια, εσείς έχετε νοσήσει? Είναι προσωπικό δεδομένο, θα μου πείτε. Αλλά εγώ
εμβολιάστηκα τις 17 Οκτωβρίου, την επόμενη μέρα που επέλθε το. Που δόθηκε η δυνατότητα να εμβολιαστώ, και το ίδιο έκανα και για την γυναίκα μου, για όποιον δεν είχε νοσήσει πρόσφατα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ νόσησα το Σεπτέμβριο, επομένως τώρα μετά στους πόσους μήνες μπορώ να κάνω το εμβόλιο?
Υπολογίζει κανείς, επίσημα το κράτος λέει ότι πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 3 μήνες για να προχωρήσει κανείς τον εμβολιασμό. Αλλά ουσιαστικά περιμένει κανείς ότι η ανοσία που σας έχει προσφέρει η νόσος γύρω στους 4,5 μήνες αρχίζει να φθήνει. Έτσι έριχναν οι μελέτες που έγιναν στο παρελθόν.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παπά.
Ευχαριστώ
πολύ. Ο κύριος Γιώργος Παπάς, κύριε κύριε παθολόγος, από την αρχή του κορονοϊού, έτσι τον παρακολουθώ και τον παρακολουθείτε κι εσείς μέσα από όλα όσα μας λέει και όσα παρατηρεί. Νομίζω από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του και ο καθένας εννοείται ότι πράττει αναλόγως. Έτσι φτάσαμε τούτα και με εκείνα στις 12:33 πρώτα λεπτά. Με τούτα και με εκείνα θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Με τούτα και με εκείνα θα σας πω ότι θα παραμείνει και το επόμενο ημίωρο ο Γιάννης Πρεντέζης μαζί μας. Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today. Take my hand. Please take my hand. Please take my hand. Please take my hand. Please take my hand. Just say yes. Just say there's nothing. Nor a trick of the mind, only love. So simple and you know it is, you know it is. We can't be to and fro like this all our lives. You're the only way to me. The path is clear. What do I have to say to you for?
dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. Just say yes. Feel your heart beat through my shirt. And this was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all I want. It's all.
Εδώ πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαστε ακριβώς στα μέσα της εβδομάδας. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 3 του μηνός, 3 Ιανουαρίου. Είναι να σκέφτεσαι πραγματικά πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Είμαστε στο 2024, σκεφτόμουν, και την έχουμε κάνει ξανά αυτή τη συζήτηση. Τα ορόσημα που έχει βάλει ο καθένας από εμάς στη ζωή του, τι θα κάνει συγκεκριμένες χρονιές, τι νόμιζε ότι θα κάνει συγκεκριμένες χρονιές. Νομίζω το μόνο που έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής, μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων, είναι να είμαστε υγιείς, να είμαστε καλά, να είμαστε όλοι στο μέτρη μας, στα οικογενειακά τραπέζια, στα φιλικά τραπέζια, οι φίλοι μας, οι άνθρωποι μας να είναι εδώ και να είμαστε πάντα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και αυτό το δείχνει το πόσο τυχαία ζούμε σε κάποιες περιπτώσεις τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Δείτε τι έγινε στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία λοιπόν την πρώτη μέρα του έτους δύο τραγικά συμβάντα. 7,6 Ρίχτερ. Μετράνε ακόμα οι άνθρωποι εκεί τις απώλειές τους, ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Μετρούν τον χρόνο να τρέχει και είναι άνηση αυτή η μάχη. Πόσες φορές δεν το έχουμε συζητήσει να προλάβεις τα συντρίμια, κάτω από τα συντρίμια τους εγκλωβισμένους, να προλάβεις τον καιρό, γιατί αρχίζει και δεν είναι μόνο το κρύο πλέον που αντιμετωπίζουν στην Ιαπωνία, αλλά έρχονται και νέες και έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες ενδεχομένως σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, στο επίκεντρο του σεισμού, σε αυτό το νησί, να σημαίνει και κατολισθήσεις, να την έχεις γλιτώσει δηλαδή από το σεισμό, να είσαι εγκλωβισμένος και να περιμένεις και να παραμένεις και να έρθει μια κατολίσθηση. Αυτά είναι τα ραντεβού με την μοίρα που λες ότι όντως η τύχη είναι πολλές φορές αυτή που μας, όχι πως βοηθά, συμπορευόμαστε μαζί, κατά τύχη ζούμε. Και κατά τύχη επίσης, ή μόνο δεν είναι θέμα τύχης, αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο Airbus των Ιαπωνικών αερογραμμών σώθηκαν. Δεν είναι λοιπόν μόνο τύχη εδώ. Νομίζω ότι και μιλώντας με ανθρώπους, και θα το κάνουμε και στη συνέχεια, μέχρι τη μία που θα είμαστε εδώ, δείχνει ότι δεν ήταν μόνο η τύχη αυτή που βοήθησε και τους 379 επιβαίνοντες να ζήσουν. Δυστυχώς δεν ήταν η τύχη αυτή που βοήθησε τους 379, αλλά η πειθαρχία και η σωστή εκπαίδευση. Κάτι που δεν μπορούσαν να έχουν επιβαίνοντες στον αεροσκάφος ακτοφυλακής, γιατί έτσι όπως ήταν στον διάδρομο προσγείωσης, προφανώς τους είχε δώσει κάποιος την εντολή, άρα ψάχνουν να δούνε τι έγινε στον πύργο ελέγχου. Από πίσω ήρθε το Airbus και γι' αυτό μέχρι στιγμής ο μόνος που έχει επιζήσει αλλά με πολύ σοβαρά τραύματα είναι ο πιλότος που ήταν στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφου της ακτοφυλακής. Πίσω όλοι οι υπόλοιποι δυστυχώς που δέχτηκαν το χτύπημα από το αεροσκάφος, το Airbus, έχασαν τη ζωή τους. Και αυτές είναι οι απώλειες. Οι 5. Θα μπορούσαν να πολύ περισσότερες. Όσοι λοιπόν δραστηριοποιούνται, όσοι ξέρουν, είτε είναι εμπειρογνώμονες αεροπορικών ατυχημάτων, είτε είναι πιλότοι, λένε ότι Ευτυχώς πήγαμε μόνο 5. Για μένα βέβαια ούτε ένα, αλλά αυτά είναι τα περίεργα παιχνίδια της μοίρας. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, προσπαθούμε να έχουμε έτσι τους καλεσμένους μας. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τον κύριο Φραγκούλη, ο κύριος Παντελής Φραγκούλης, ο πυρογνώμονος των αεροπορικών ατυχημάτων, θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη. Και ποιο είναι και το πρωτόκολλο, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε εμείς. Πίσω στα δικά μας όμως, γιατί πάντα κάνεις και την προβολή, λες, άμα εδώ γινότανε, άμα είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό, δείτε τον εαυτό σας. Δείτε τον εαυτό σας μέσα σε ένα αεροσκάφος, το οποίο απ' έξω φλέγεται, το βλέπεις, το κατάγραψαν αρκετοί επιβάτες, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα ντοκουμέντα με το κινητό τους. Μέσα πυκνός καπνός, αρχίζει να είναι πολύ έντονη η δυσφορία, δεν μπορείς να ανασάνεις. Έχεις τους φροντιστές, και τις αεροσυνοδούς, οι οποίοι με ψυχραιμία μιλούν στα τηλέφωνα και δίνουν οδηγίες. Και είσαι και εκεί, παραμένεις στο κάθισμά σου. Αυτό είναι ευχάριστα σοκαριστικό, αν υπάρχει και ανεδόκιμη τέτοια έκφραση. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω εγώ αν θα είχα προσωπικά, και συγγνώμη για τον πρωτενικό, την ψυχραιμία να μείνω έτσι και να περιμένω με τη σειρά μου να φύγω. Θα σκεφτόμουν, θα προλάβω. Όχι εγώ, το παιδί μου για παράδειγμα, αν ήταν εκεί. Αλλά ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ακολουθήσεις τις συμβουλές αυτών που ξέρουν, που γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εσένα. Εμείς νομίζουμε ότι ξέρουμε. Νομίζουμε. Δεν ξέρουμε όμως. Αυτό έχει σημασία. Στα υπόλοιπα, μέχρι να βρούμε τον κύριο Φραγκούλη, να σας πω ότι αυτό που συζητάμε εντός, εδώ, στη χώρα μας, είναι τι γίνεται με τα τιμολόγια, τι έχουμε διαλέξει, τις χειμερινές εκπτώσεις που θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, τα οικονομικά μας και την ακρίβεια, όλα αυτά τα οποία είναι διαχειρίσιμα, σε ένα βαθμό διαχειρίσιμα. Αυτό που δεν ήταν διαχειρίσιμο και πραγματικά μιλούν όλοι όσοι γνωρίζουν για θαύμα είναι αυτό που έγινε στην Ιαπωνία με το αεροσκάφος. Ο κ. Παντελής Φραγκούλης, όπως σας έλεγα νωρίτερα, είναι εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων, δυστυχημάτων. Εδώ οι πληροφορίες του είναι πολύ σημαντικές, η γνώση του πολύ σημαντική. Τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε Φραγκούλη?
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
Ποια είναι η εκτίμησή σας, τι έγινε στο αεροδρόμιο στο Τόκιο?
Έγινε ένα θαύμα. Ότι λειτουργήσε άψογα η εκπαίδευση, η οργάνωση, η ψυχραιμία και η πειθαρχία όλων των εμπλεκομένων. Mm-hmm. Δηλαδή από εκεί που θα είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα με εκατοντάδες νεκρούς, είχαμε μόνο τα 5 άτομα τα οποία ήταν από το αεροπλάνο, το οποίο όπως φαίνεται βρέθηκε μέσα στο διάδρομο, ενώ δεν έπρεπε να βρεθεί στο διάδρομο, τη στιγμή που είχαμε προσγείωση ενός μεγάλου αεροσκάφους. Και από εκεί και πέρα η ψυχραιμία του κυβερνήτη, η ψυχραιμία των μελών πληρώματος πίσω στο αεροσκάφος του Airbus, του Α350, ήταν αυτό που έσωσε όλους τους επιβάτες και τους 379.
Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ναι. Έχουμε λοιπόν το Airbus, το οποίο είναι σε φάση προσγείωσης.
Σε φάση προσγείωσης. Έχει πάρει άδεια για προσγείωση.
Είναι σε ένα συγκεκριμένο, πάντοτε δίνει εντολή, δίνει οδηγίες, ο πύργος ελέγχου.
Να πούμε ότι αυτό το δυστύχημα το μεγάλο έγινε στη Χαντέντα του Τόκιο, σε ένα από τα δύο μεγάλα αεροδρόμια του Τόκιο, έτσι, το οποίο έχει τεράστια κίνηση, περίπου 90 εκατομμύρια το χρόνο κόσμο διακινεί. Είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια. Έχει 4 διαδρόμους προσγείωσης αυτό το αεροδρόμιο. Mm-hmm. Δεν δικαιολογούνται λάθη σε ένα τέτοιο αεροδρόμιο με τόσο μεγάλη κίνηση. Όλα δουλεύουν στην εντέλεια, γιατί είναι ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο. Δηλαδή βλέπει τα πάντα.
Τι μπορεί να έγινε λάθος, να δόθηκε λάθος εντολή από τον πύργο ελέγχου, γιατί βρέθηκαν στον ίδιο διάδρομο, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, δύο αεροσκάφη. Ένα αυτό της ακτοφυλακής, το οποίο ήταν σε φάση απογείωσης.
Για να βρεθεί μέσα στο διάδρομο, φυσιολογικά, θα πρέπει να έχει δώσει άδεια ο πύργος να μπει στο διάδρομο και να περιμένει εντολή για απογείωση. Μπαίνει και περιμένει εκεί, μέχρι να του δώσει άδεια ο πύργος ελέγχου για απογείωση. Για να το έχει δώσει άδεια, πρέπει να έχει. Να μπει με στο διάδρομο, πρέπει να το έχει δώσει άδεια φυσιολογικά.
Ναι.
Να μπει από μόνο του, δεν μπορεί να μπει έτσι ένα αεροσκάφος. Είναι λίγο παράξενο. Αυτό βέβαια θα το δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί ήδη είναι κατηγραμμένα στο voice recorder του αεροδρομίου και θα ξέρουμε τι έχει συμβεί. Το θέμα, το σημαντικό είναι ότι χάρη στην ψυχραιμία και την πειθαρχία των μελών του πληρώματος πίσω του αεροσκάφους, δεν είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα. Και δεν ήταν μόνο η πειθαρχία την οποία επέδειξαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ήταν και η πειθαρχία των επιβατών, οι οποίοι άκουσαν την αρχισυνοδό του αεροπλάνου που τους μίλαγε τι θα ακολουθήσει σε αυτές τις επόμενες ενέργειες όταν το αεροπλάνο σέρνεται μέσα στο διάδρομο φλεγόμενο, στο διάδρομο προσγείωσης φλεγόμενο, τι θα πρέπει να κάνουν οι επιβάτες για να μπορέσουν να βγουν γρήγορα και ασφαλείς okay. από το αεροπλάνο.
Ένα λεπτό λοιπόν, είμαστε σε αυτό. Βλέπει ο πιλότος την ώρα της προσγείωσης πια, η μύτη μπροστά, το ρίχος είναι ψηλά, πρέπει να προσγειωθεί. Καταλαβαίνω ότι η σύγκρουση είναι αναμενόμενη.
Η σύγκρουση είναι αναμενόμενη γιατί καταρχάς δεν πρέπει να έχει δει το αεροπλάνο κάτω που είναι μέσα στο διάδρομο.
Μάλιστα.
Δεν φαίνεται. Έτσι. Αυτή τη στιγμή το αεροπλάνο είναι σε θέση βάσης προσγείωσης, δηλαδή είναι σε στάση το αεροπλάνο για να κουμπίσει στο έδαφος. Ο κυβερνήτης φέρνει πίσω τις μανέτες του αεροπλάνου, έχει κόψει δηλαδή τις μηχανές για να καθίσει το αεροπλάνο κάτω. Από εκεί και πέρα, εάν δει κάτι μέσα στο αεροδρόμιο και θέλει να φύγει το αεροπλάνο πάλι, να κάνει touch and go που λέμε και να φύγει πάλι από το αεροδρόμιο, θα πρέπει να περάσουν 7 με 10 δευτερόλεπτα προκειμένου οι μηχανές να ξαναμπούν πάλι σε θέση ισχύως όσοι στο αεροπλάνο προς τα επάνω. Αυτό ήταν αδύνατο για τη στάση που ήταν το αεροπλάνο εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Είναι ένα σκάφος 300 τόνων.
Δεν μπορούσε λοιπόν να αποφύγει την όποια σύγκρουση με την όποια επαφή με
το
της ακτοφυλακής.
Δεν το είχε δει.
Γίνεται λοιπόν, ακουμπάει στη γη πια, δεν έχει τις ρόδες του, τους τροχούς, συγγνώμη.
Βλέπει μπροστά το αεροπλάνο με το οποίο συγκρούεται, του φεύγει ο μπροστινός τροχός, με τη σύγκρουση φεύγουν και τα καύσιμα του αεροπλάνου το οποίο ήταν από κάτω, με τη σύγκρουση, και γι' αυτό έχουμε αυτές τις μεγάλες φλόγες με τη σύγκρουση στην πρώτη φάση και αμέσως σέρνεται το αεροπλάνο με τη μύτη κάτω. Ο πιλότος το διατηρεί στην ευθεία του διαδρόμου και αυτό ήταν το σωτήριο που θα έλεγα για το αεροσκάφος στην πρώτη φάση, γιατί μένει εντός του διαδρόμου, δεν βγαίνει εκτός διαδρόμου για να έχουμε άλλα μεγαλύτερα προβλήματα, και θα ακούσουμε τα 5 καμπανάκια που δίνει ο κυβερνήτης προς το πλήρωμα ώστε να είναι έτοιμοι να ανοίξουν τις πόρτες και να κατέβουν οι φουσκωτές τσουλήθρες από το αεροπλάνο.
Ο κυβερνήτης μιλάει στο προσωπικό ή στέλνει μόνο αυτά τα καμπανάκια, πατάει τα κουμπιά?
Ναι, στη στιγμή που το άκουσα και εγώ ήταν μόνο τα καμπανάκια.
Και μετά λοιπόν το πρωτόκολλο τι επιβάλλει, τι λέει σε αυτές τις περιπτώσεις?
Γιατί η αρχισυνοδός έχει επίγνωση το τι έχει γίνει, έτσι. Είναι εκπαιδευμένες όλες οι κοπέλες και οι άντρες που είναι οι steward πάνω στο αεροπλάνο σε τέτοιες καταστάσεις. Βλέπει ποιες πόρτες πρέπει να ανοίξουν.
Πώς το βλέπει αυτό? Γιατί εμείς βλέπουμε ένα φλεγόμενο αεροσκάφος. Πώς ξέρει ποια πόρτα να ανοίξει?
Είναι εκπαιδευμένες. Στις φωτογραφίες και στα βίντεο που έχουμε πάρει φαίνεται ότι και οι δύο συνοδείες που είναι και οι αρχισυνοδός που είναι μπροστά στο αεροπλάνο είναι όρθιες με το ακουστικό στο χέρι και δίνουν οδηγίες προς τους επιβάτες τι θα ακολουθήσει. Αυτό χρειάζεται ψυχραιμία. Χρειάζεται και πειθαρχία, την οποία απόλυτα την έχουν τα μέλη πληρώματος πτήσεως.
Πώς κατάφεραν να πείσουν τον κόσμο να μην σηκωθεί, να μην ουρλιάξει, να μην... γιατί είσαι σε ένα φλεγόμενο αεροσκάφος εξωτερικά και εσωτερικά γεμάτο καπνό, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να ανασάνεις.
Είναι η ψυχραιμία που επιδεικνύουν τα μέλη πληρώματος πτήσεως, τα οποία είναι εκπαιδευμένα να κάνουν αυτή τη δουλειά. Την έχουν κάνει πάρα πολλές φορές για να μπορέσουν να επιτύχουν τη στιγμή που ήταν ανάγκη. Και πράγματι το επέτυχαν με τον καλύτερο τρόπο, γιατί τα 90 δευτερόλεπτα που χρειάστηκαν προκειμένου να φύγουν όλοι οι επιβάτες, που το λέει το πρωτόκολλο αυτό, έτσι, οι διεθνείς κανονισμοί το λένε αυτό, ήταν τα σωτήρια.
Mm-hmm.
Πρέπει να πούμε και το εξής, ότι το αεροπλάνο, επειδή έφυγε ο μπροστινός τροχός, ήταν με τη μύτη προς τα κάτω. Δεν ήταν δηλαδή σε μια ευθεία πτήση, ευθεία προσγείωση, ας πούμε, με το διάδρομο. Συνεπώς, όταν σταμάτησε το αεροπλάνο, στο διάδρομο προσγείωσης και άνοιξαν οι πόρτες και έπεσαν κάτω τα φουσκωτές της ουλίθρες που λέμε, το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου ήταν γεμμένος προς τα μπροστά και οι τσουλήθρες που πέσανε δεν πέσανε στις καθιερωμένες θέσεις που πέφτουν όταν το αεροπλάνο είναι οριζόντιο, πέφτανε πιο πολύ, πιο ανοιχτά, με αποτέλεσμα δυσκολεύτηκαν και οι επιβάτες να κατέβουν. Ενώ το πίσω μέρος το οποίο ήταν ανασηκωμένο, επειδή το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου ήταν πιο χαμηλά και το πίσω ήταν ανασηκωμένο, είχαμε αυτό το πρόβλημα, ότι οι πίσω τις ουλίθρες ήταν σχεδόν κάθετες.
Ναι,
και
ναι.
Εκεί χτύπησαν οι επιβάτες όταν έφευγαν.
Ο τραυματισμός, υποθέτω λοιπόν, έγινε με αυτόν τον τρόπο λόγω του ύψους.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Ήταν μεγαλύτερο το ύψος και οι τσουλήθρες δεν ήταν προς τα έξω, ήταν σχεδόν κάθετες. Με αποτέλεσμα πέφτανε στις ουλίθρες, αλλά χτυπάγανε προς τα κάτω.
Ναι. Αναγκαστικά κάνουμε προβολή. Κάνουμε προβολή λοιπόν και αναρωτιόμαστε, είμαστε και εδώ τόσο καλά εκπαιδευμένοι? Είναι
διεθνής? Απόλυτα εκπαιδευμένα όλα τα πληρώματα που πετούν. Οι αεροπορικές εταιρείες, βέβαια η Japan Airlines είναι μια κορυφαία εταιρεία, στην οποία τα πρωτόκολλα τηρούνται με κάθε λεπτομέρεια. Πρέπει να σου το πω, γιατί έχω πάει εκεί, έχω δει τις ευκαιρίες που γίνονται. Είναι πολύ καλά τα πρωτόκολλα που έχουν. Αλλά και εδώ σε όλες είναι τα πρωτόκολλα έτσι που δεν επιτρέπεται να πετάξει ένα αεροπλάνο αν το προσωπικό δεν είναι εκπαιδευμένο άριστα. Το θέμα είναι το εξής. Οι επιβάτες θα έχουν την πειθαρχία που πρέπει όταν η αρχισυνοδός ή τα μέλη του πληρώματος πούνε ότι η διαδικασία εγκατάληψης του αεροπλάνου σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση είναι αυτή? Ή κάποιοι θα σηκωθούν από μόνοι τους να τρέξουν να βγουν πρώτοι έξω, μα πατέρα θα παρασύρουν κι άλλους επιβάτες και στο τέλος θα γίνει συνωστισμός στην έξοδο κινδύνου και θα μπορούσαν να βγουν όλοι? Εδώ χρειάζεται ψυχραιμία του πληρώματος πτήσεων ώστε να πείσουν τους επιβάτες ότι αυτή είναι η καθορισμένη διαδικασία που γίνεται εγκατάλειψη του αεροπλάνου. Διαφορετικά είναι όλοι χαμένοι.
Ναι, γιατί αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να εμπνεύσει.
Το κυριότερο σημείο είναι αυτό. Ο τρόπος εγκατάλειψης του αεροσκάφους που σε κάθε περίπτωση δεν είναι ο ίδιος. Αυτό θα το κρίνει ο κυβερνήτης και η αρχισυνοδός, η οποία έχει εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα. Έχει εκπαιδευτεί για αυτό το σκοπό το προσωπικό αυτό, το τι θα κάνει. Και από πού θα βγουν οι επιβάτες? Πρέπει να ξέρετε ότι για αυτά τα 90 δευτερόλεπτα που λέμε είναι όταν ανοίξουν οι μισές πόρτες από το αεροπλάνο. Στη δική μας την περίπτωση δεν άνοιξαν οι 5 που πρέπει να ανοίξουν, γιατί έχει 10 πόρτες στο αεροπλάνο αυτό, άνοιξαν οι 3. Άρα είχαμε λιγότερες πόρτες. Φανταστείτε ότι κάθε δευτερόλεπτο έφευγε από τη τζουλήθρα του αεροπλάνου, από το φυσκωτή τζουλήθρα, 4 άτομα. Αυτό συνέβαλαν το μέρος πληρώματος πτήσεως. Γιατί όποιοι κατέβηκαν πρώτοι βοηθούσαν να φύγουν αμέσως οι άλλοι που ήταν κάτω.
Ναι.
Γι' αυτό και τους συγκέντρωσαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επιβατών να κατέβουν όλοι στο έδαφος. Τους συγκέντρωσαν όλοι και τους κάνανε καταμέτρηση. Δεν πήγαινε ο καθένας όπου ήθελε.
Πώς και δεν, βλέποντάς το, κύριε Φραγκούλη, αναρωτιόμουν πώς δεν προκλήθηκε μεγαλύτερη έκρηξη πριν προλάβουν να φύγουν όλοι. Πώς και δεν είχαμε επέκταση της φωτιάς και άρα, γιατί το σκάφος μετά αεροσκάφος ολοκληρωτικά έχει γίνει στάχτη, τώρα καταστράφηκε. Εδώ τι έγινε?
Έχουμε το A350-900 της Airbus, είναι ένα υπερσύγχρονο αεροπλάνο. Έχει κατασκευαστεί με ανθρακονήματα και polycarbonate. Είναι ειδικό υλικό το οποίο δεν καίγεται αμέσως. Είναι ένα πολύ, πολύ σύγχρονο αεροπλάνο. Πέρα από τα ηλεκτρονικά συστήματα που έχει πάνω και κατασκευαστικά πλέον, τα υλικά τα οποία έχει κατασκευαστεί καίγονται λίγο αργά. Αυτό συνέβαλε ώστε να μην πάρει αμέσως φωτιά μέσα το αεροπλάνο και εγώ ήταν γύρω-γύρω και από κάτω, αν έχετε παρατηρήσει. Δεν είχε πάρει μπροστά το αεροπλάνο φωτιά. Πρόλαβαν και βγήκαν οι επιβάτες από μπροστά και την τελευταία πίσω πόρτα.
Ναι. Και επίσης αμέσως είχαν σπεύσει τα πυροσβεστικά οχήματα.
Τα πυροσβεστικά, ναι. Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά ένα-ένα κομμάτι ήταν το παζλ ώστε να γίνει η επιχείρηση με άψογο τρόπο. Δηλαδή, με το που είδαν το αεροπλάνο να φλέγεται στο διάδρομο, ήδη ξεκίνησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και την ώρα που σταμάτησε το αεροπλάνο, τα πυροσβεστικά ήταν δίπλα. Και έριξαν αφρό. Θα παρατηρήσει τις πρώτες στιγμές κάτω στο έδαφος υπάρχει αφρός. Δηλαδή, αμέσως συνέβαλαν τα πυροσβεστικά οχήματα ώστε να μην υπάρχει επέκταση στη φωτιά και από τα έδαφος, γιατί σερνόταν από κάτω η κυροζήνη που ήταν από το άλλο αεροπλάνο. Ήταν μια πολύ επιτυχημένη και οργανωμένη επιχείρηση από τα μέρη πληρώματος πτήσεως και σε αυτό, ξέρετε, αυτό θα μας δείξει πολλά πράγματα στο βίντεο αυτό που έχουμε. Σε όλα τα συνέδρια που κάνουμε των διερευνήσεων αεροπορικών ατυχημάτων, το πώς τα μέλη πληρώματος πτήσεως πρέπει να είναι ακόμα καλύτερα εκπαιδευμένα παντού σε όλο τον κόσμο, γιατί η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
Ναι.
Όσο και να τη διαβάζουμε και όσο και να εκπαιδευόμαστε, έτσι, αντιμετωπίζονται στην πράξη διαφορετικά. Και γι' αυτό τα μέλη πληρώματος πρέπει να έχουν την ψυχραιμία και την πειθαρχία που πρέπει, ώστε και να παίρνουν εντολές από τον καπετάνιο του αεροπλάνου, τις σωστές, αλλά και αυτά που έχουν μάθει σωστά, σε κάθε περίπτωση να τα βγάζουν με τον καλύτερο τρόπο.
Η εκπαίδευση σε αυτό το κομμάτι είναι μία φορά ή κατά καιρούς?
Όχι βέβαια, όχι. Γίνεται πάρα πολύ συχνά και εκτός βέβαια από την κάθε υπηρεσία πολιτικής αλλοπορίας του κράτους που τις επιβάλλει πότε οι εταιρείες θα κάνουν τις, τα σεμινάρια αυτά που κάνουν και τις εκπαιδεύσεις, έτσι, η εταιρεία και έξαφνα κάνει μόνη της τέτοιες εκπαιδεύσεις. Δηλαδή μία φορά που πήγαινε εγώ στο Στρασβούργο, έτσι, με το που ήταν που είμαι στο αεροπλάνο, έγινε εκπαίδευση εγκατάλειψης στο αεροπλάνο.
Συγγνώμη, αυτή δηλαδή η εκπαίδευση γίνεται, γίνεται όταν υπάρχουν και επιβάτες μέσα?
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Βεβαίως.
Ευνηδιαστικά, δεν γνωρίζετε
ευνηδιαστικά,
εσείς.
Ευνηδιαστικά. Μπορεί να το ορίσει και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και η εταιρεία η ίδια.
Μάλιστα.
Για να δει αν πράγμα το προσωπικό του αεροπλάνου μπορεί να αντιδράσει έγκαιρα. Είναι το πλέον σημαντικό κομμάτι ασφαλείας πτήσεων για μια εταιρεία. Γι' αυτό και η Japan Airlines είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο. Δεν έχει ατυχήματα. Mm-hmm. Είχε ένα ατύχημα το 1980. Μεγάλο ατύχημα αεροπλάνο.
Εμείς δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο ποτέ εδώ.
Όχι, 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 δεν είχαμε.
Μάλιστα.
Δεν είχαμε. Mm-hmm. Αλλά δεν πάει ποτέ η εκπαίδευση να είναι εντατική.
Βέβαια.
Και κουραστική και κοπιαστική, θα έλεγα, πολλές φορές. Mm-hmm. Έτσι γίνεται πολλές φορές, προκειμένου τα παιδιά πληρωματίζουν να εμπεδώσουν ποιες είναι οι ενέργειες σε κάθε περίπτωση. Και γίνονται ειδικά προγράμματα ώστε να βλέπουν τα μέλη πληρώματος πώς εντηρούν σε κάθε περίπτωση. Και εκεί πέρα γίνονται όλες οι διορθώσεις που πρέπει.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε, κύριε Φραγκούλη. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλύτερη χρονιά. Καλή, δηλαδή, το ποδαρικό
έτσι,
αυτό να ήταν.
Ναι, ήταν καλό ότι δεν είχαμε πολλά θύματα, δεν είχαμε κατά θύματα.
Ναι.
Είναι ένα πολύ καλό σημείο έτσι, ότι να βάζουμε μυαλό όλοι ότι πρέπει να τηρούμε πλήρως αυτά τα οποία λένε οι κανονισμοί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Φραγκούλη. Εμπειρογνώμονος, κύριε και κύριοι, των αεροπορικών ατυχημάτων, ο κύριος Φραγκούλης. Και κάπως έτσι τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο πάλι, Πέμπτη του μηνός, θα είναι 3-4 του μηνός, θα είναι. Και εδώ θα είμαστε εμείς όλα να πάνε καλά. The quiet scares me 'cause it screams the truth. Please don't tell me that we had that conversation. Trying to find the you that you are.